На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
В началото темите днес – здравословен живот в реални условия. Възможно ли е изобщо?
Храненето на майката 500 дни преди зачеването оказва влияние върху плода.
Повече по въпроса ще чуем експерта по-късно в предаването. Кафето да бъде или да не бъде, какво казват последните изследвания?
В поредицата изпълнени с енергия ще говорим за симптомът болка.
Нахвърляхме някои от темите, но това не е всичко. Останете с нас.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Най-много бактерии има по количките в супермаркетите и мишките в интернет-клубовете.
Представите на хората за това по кои обществени места и предмети се съдържат най-голямо количество бактерии се разминават доста с действителността. Това показват резултатите от проучване, проведено от корейски учени по поръчка на местния съвет за защита на потребителите, цитирано от BBC.
Според данните, най-голямо количество вредни бактерии се съдържат върху дръжките на количките в супермаркетите. 1100 единици бактерии на 10 квадратни сантиметра. На второ място, върху компютърните мишки в интернет-кафенетата. 690 единици бактерии. Ръкохватките в градския транспорт вземат трето място с 380 единици бактерии, следвани от дръжките на вратите на туалетните. Списъкът завършва с бутоните на асансьора. 130 единици бактерии и ръкохватките в метрото, 86.
В същото време представите на хората са доста различни. Според проведена в САЩ телефонна анкета, в която участват над 1000 души, 64% от анкетираните смятат, че най-много бактерии има върху дръжката на вратата на туалетната, 75%. Смятат за най-опасни капаците на туалетните чинии в ресторантите, докато в действителност бактериите, които се събират в кухненската мивка, значително превишават количеството бактерии в туалетната.
В офисите рекордьори по бактерии са телефонните слушалки, следвани от повърхността на стола, клавиатурата и бутоните на асансьора. На обществените места най-замърсени с бактерии са детските площадки за игра, клавиатурата на банкоматите, парапета на ескалаторите. Доктор Румен Велев. Храненето на майката 500 дни преди зачеването оказа влияние върху плода.
Да, скъпи приятели, Божо цитира доктор Велев. Отношението на майката към здравето на детето трябва да започне още преди неговото зачеване. Това е смисъла на казаното от акушер-гинеколога. Доктор Румен Велев, директор на 2 АГ болница Шейново. По думите на специалиста, храната, приемана от майката около 500 дни преди зачеването, оказва влияние върху здравето и развитието на бъдещия плод. Същото важало и за периода на бременността и първите 2 години на детето, през които храненето предопределя здравето на бъдещия зрял човек.
Един съвсем нов клон от генетиката. Епигенетиката изследва как храненето влияе върху нашите гени, казва доктор Велев, и посочва като класически пример за това медоносната пчела. Ларвите на медоносните пчели, които са хранени с пчелно млечице, се превръщат в царици, плодотворни и с продължителност на живота 2 години. Ларвите, хранени с мед, се превръщат в работнички, стерилни с продължителност на живота няколко седмици. Аналогично било положението и при човека, затова майките трябва да обръщат сериозно внимание на това с какво се хранят самите те и на това с какво хранят децата си, твърди специалистът.
Той изтъква, че най-добрата храна за бебето е майченото мляко и съветва, когато се налага дохранване, да се има предвид, че формули с високо съдържание на протеин могат да повишат риска от затлъстяване на детето.
Затлъстяването в ранна детска възраст може да доведе до развитието на социално значими заболявания, като хипертония, диабет, тип 2, метаболитен синдром, астма и други. 77% от затлъстелите деца се превръщат в затлъстели възрастни, подчертава доктор Велев.
По думите му, децата, родени от майки с наднормено тегло, имат три пъти по-висок риск от затлъстяване. Затова бременната жена не бива да допуска прекомерно покачване на теглото си, не повече от 10-12 кг за цялата бременност. Големите бебета пък били два пъти по-застрашени да затлъстеят в сравнение с родените с наднормено тегло. Същото важало и за новородените, които бързо наддават поради неправилно хранене.
Специалистът препоръча на бъдещите майки да наблягат на зеленчуците и плодовете, да избягват готовите храни с консерванти и простите захари. През зимата, когато не може да се набави необходимите полезни вещества, да се приемат хранителни добавки, но с естествени извлеци, а не изкуствено синтезирани.
Скъпи приятели, прекъсваме за момент. След малко продължаваме отново с важната тема за нашия здравословен стил на живот. Дали въобще е възможен той в реални условия, защото съгласен си и ти, Боже, предполагам, знаем много неща, но важно е това, което вършим. Не смените честотата, ще обсъдим някои важни моменти. Останете на вълните на Адвентното радио. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Плодив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, това е По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Продължаваме с темата дали е възможно да водим природосъобразен живот в действителност. Не просто на думи, а на практика. Прави гимнастика, храни се правилно, спи достатъчно. Чували сте това много пъти от много хора. Може би от вашия лекар, от джипито, от родителите ви, дори от децата си. Но просто нямате време да живеете по книга. Дори нямате време да следите последните тенденции за здравословен живот, а камо ли да ги следвате. Предлагаме ви основните правила на здравословния стил на живот, които могат лесно да се впишат в един натоварен график.
Правило първо. Обръщайте повече внимание на храненето.
Много пъти сме казвали, че това означава повече плодове и зеленчуци и пълнозърнести храни в менюто. Избирайте също така млечни продукти с добро качество, ограничете мазнините, солта и захарта.
При подбирането на храните диетолозът ти препоръчва да следвате следните указания. Колкото е по-интензивен цвета на зеленчуците или плодовете, толкова по-добре. Интензивно отцветени зеленчуци, например, са доматите, спанака, тиквата. От плодовете, като пример, могат да бъдат посочени боровинките, черешите, нара, кайсиите. Може да ги купувате изсушени или замръзени, когато не има сезона. Ако едете месо, винаги избирайте по-крехко и без тълстини. Що се отнася до протеините, нека те да са с растителен происход. Бобовите растения са добър избор. Необходимите мазнини може да си набавите от ядките, семената, както и от зехтина.
Правило номер 2. Поддържайте добра устна хигиена. Мийте зъбите си два пъти дневно с паста за зъби, съдържаща флуорид. Задължително почиствайте зъбите с конец всеки ден. Почиствайте редовно зъбите си и при стоматолог. Зъболекарите твърдят, че само миенето на зъбите с четка не е достатъчно и препоръчват употребата на конци за допълнително почистване на междузъбните пространства. Смисълът е да се премахне по механичен начин зъбната плака в онези участъци, които не могат да бъдат достигнати с четката за зъби. Когато конецът започне да се разнищва или къса, това означава, че между зъбите ви има твърди образования и е време да посетите стоматолог.
Правило 3. полагайте грижи за кожата си. Всекидневно измивайте кожата си, не само на лицето, с мек почистващ продукт. Полагайте слънцезащитен крем през цялата година. Използвайте ретинол, витамина, ако е уместно. Специалисти казват, че ако имате време само за едно от тези неща, то трябва да изберете слънцезащитния крем и то минимум с фактор 30. Ако имате още малко време, опитайте локално приложение на ретинол, за да намалите акнето, появата на тънки линии и бръчки, както и на старчески петна.
Правило 4. Грижете се за психическото си здраве и ума. Поддържайте умствените си способности с четене или като учите нови неща. Опитвайте се да контролирате стреса. Поддържайте добри взаимоотношения с членовете на семейството, приятелите и хората, с които общувате. Умът е орган, който ако не се използва, се губи, твърдят специалистите. Обратно на старите възгледи, днес се смята, че предизвикателствата към ума са полезни за съхранението му. Умствените упражнения могат да включват ежедневно четене за учаване на нов език, създаване на творчески хобита като рисуване или свирене на музикален инструмент. Съществен компонент за добро психическо здраве е усвояването на практики, които да ви помагат да контролирате стреса. Най-доброто от тях е молитвата. Бъдете настойчиви, за да инвестирате в здравето си онова отношение към нещата, което ще ви помогне да преодолявате без травми трудните моменти.
Правило 5. Правете физически упражнения. Опитвайте се да упражнявате някаква форма на физическа активност поне по 30 минути през повечето дни. Спете между 7 и 9 часа. Пийте достатъчно вода. Повечето хора казват, че не им остава време за физически упражнения. Специалисти препоръчат да преразгледате както графика си, така и да си дадете сметка каква физическа активност ви допада. Не е необходимо да правите амбициозни програми, които никога няма да изпълните. Просто, ако обичате да се разхождате, се фокусирайте върху възможността да го правите всеки път, когато се появи такава възможност. Може също така да започнете, като изберете стълбите вместо асансьора или бърза разходка през обедната почивка. Хората, които казват, че нямат време, просто се оправдават или имат проблем с разпределението на времето си.
Скъпи приятели, стана дума за натоварения график. Ще видим по какъв начин се справяме с умората и стреса само след минута, като говорим за кафето. Полезно ли е, вредно ли е? Мненията се конфронтират, ще бъдем максимално обективни и останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Да бъде или да не бъде? Кафето обаче. Въпросът е от Хамлет, но не го задаваме сега от негово име, разбира се. А вие, приятели, независимо дали пиете кафето си черно и горчиво или подсладено и с мляко, в него има силна доза кофеин, която днес се е превърнала в ключов фактор за началото на деня при много хора. Кофеинът е широко разпространен по целия свят и се консумира всекидневно както от децата, които си пиват кока-кола, така и от 70-годишните, които започват деня си с чаша силен чай. Но какви са всъщност ефектите на кофеина върху поведението ни? Да почнем с добрите страни.
Повишава вниманието. Ако сте го забелязали, но имате съмнение, че просто си внушавате, не е така. Кофеинът наистина повишава способността ни да се концентрираме и внимаваме. Този факт е особено забележим, например, при събуждането сутрин или когато работите нощем. Но дори и нормалната за деня способност да се концентрираме се повишава при консумацията на кофеин.
Подобрява се също ефективността. Кофеинът събужда, след това и помага да работите по-ефективно. Това вече е доказано от доста научни изследвания в последните години. Най-новото от тях, проведено от английския професор Андрю Смит от Университета на Кардиф, сочи, че хората, които изпълняват задачи, изискващи концентрация и повишено внимание, се справят видимо по-добре, когато са употребили кофеин. Само мога да вмъкна, че тези добри страни идват за сметка на изчерпване на енергийните резерви на организма, така че не без основание крилатата мисъл, че кафето е като къмшик за уморения кон.
Следващ момент. Кафето разстройва съня. С повишените умствени способности обаче вървят и проблеми с заспиването и съня. И наистина кофеинът доказано пречи на нормалното преминаване на организма в нощния режим, т.е. в режим на сън и отмора. В същото време, наблюденията показват, че хората, които редовно употребяват съдържащи кофеин напитки, са привикнали към него и се повлияват по-слабо от негативните му ефекти върху съня.
Кофеинът повишава чувството за потиснатост. Има няколко ситуации, при които консумацията на кофеин може да повлияе симптомите на понижено настроение и дори депресия, най-вече у хората, които вече са предразположени към нея. Недостигът на сън, свързан с консумацията на кофеин, може да изостри и депресивните симптоми, затова този тип хора следват да избягват употребата на кофеин, особено късно през деня, или да спрат изцяло пиенето на кафе. Внезапното спиране на кофеина обаче също може да влоши симптомите на депресията, като допълнително предизвика главоболие, раздразнителност и умора.
Повишава тревожността, следващото негативно влияние на кафето. За някои особено чувствителни хора, повишената функция на мозъка вследствие на кофеина може да доведе до повишено чувство на тревожност. Този ефект се проявява особено ясно при хора с тревожни разстройства, които приемат високи дози кофеин.
Скъпи приятели, изборът си остава за вас. Ние просто споделяме фактите. Не смените честотата, ще завършим срещата ни днес с част от това, което представя доктор Ариел Нолце в своя коментар, наречен Операция Човек. Ще говорим за началото, симптомът болк, това, което не трябва да пренебрегваме, свързано с нашето усещане и това, което е наша отговорност.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
И така, уважаеми слушатели, вие сте с По-добре здрав и Радио Гласът на надеждата. Остана време, разбира се, за черешката на тортата и това е поредицата изпълнени с енергия. Представяме ви един коментар от книгата на доктор Ариел Нолце «Операция човек». Днес ще се фокусираме върху симптомът болк. За начало една мисъл на известният Бърнард Шоу. Непрестанно забързаният модерен човек няма време през деня, а вечерта е твърдо уморен, за да мисли и отгоре на всичко смята това за щастие. Не може да се каже точно кога се появява това внезапно усещане за лека болка. Отначало съвсем за кратко, а в последствие, когато стане осезаемо, може да се разбере и откъде идва. Или пък възниква някакво непривично чувство при случайното поглаждане с пръсти на определено място. После се открива нещо, което е необичайно или поне преди не е било там. Странно това втвърдяване. Нямам спомен да съм се удрила. Често така започва драматичната история на заболяването при някои пациенти.
Но може да се случи по друг начин. Вероятно липсва болка. Впрегнати в ежедневния график, ни не остава време да обърнем внимание на това странно чувство. Но то се натрапва, смущаващо и безкомпромисно. Подцененото не се чувства много добре, се превръща в потискащо състояние. Нещо не е наред. Очевидно в тялото текат процеси, които не водят към нищо добро. Първите неща в претъпкания дневен график вече отстъпват назад. Важно става само едно – възможно най-бързо да отидем на лекар.
Тялото моли за внимание по необичайни начини. Нещо почуква първоначално съвсем тихо, плах сигнал от нашия организъм, този странен непознат. Сигналът всъщност остава нечут. До сега разпределението на ролите е пределно ясно. Шефът казва на къде тялото трябва да изпълнява. Твърде малко сън, твърде много алкохол, цигари, обикновено вредна храна. Налага се нашия организъм да изтърпи всичко. Претоварване с работа, продължителен стрес, негативни мисли. Тялото ни понася жестоки удари и въпреки всичко трябва да има добри постижения. Всъщност нещата не се получават.
Добре, но ако сме откровени, на заден план се спотаива особено предчувствие. Някак човек знае, че това не може да продължава дълго. Смущаващите мисли обаче лесно се отпъждат. Всъщност, ние сме наясно с зверската експлоатация, на която подлагаме собствената си физика. Но фактът, че резервите толкова бързо се стопяват, действа много отрезвяващо.
Визитите при лекаря вършат тази работа. Нали на лекар ходят само болните, старите, онези пъзлювци, които винаги се притесняват за най-лошото и при най-малката болчица. За дейните хора при всички случаи има заседания, срещи, проекти, прегледи, лекари. Човек трябва да си постави приоритети. Първо кариерата и материалното състояние или оцеляването, а след това евентуално ранно оттегляне, за да се разтовари от стреса, докато той се стопи напълно. И накрая продължително да се наслаждава на всичко, за което вече се е преборил.
Но не винаги става така, както го планираме. Пътят е начертан и ние държим всичко здраво в ръце. Или почти всичко. Внезапно по средата на играта получаваме жълт картон, понякога дори и червен. Едва тогава започваме бързо да осъзнаваме, че нещо се пропуква. Колкото и неприятно да е това прозрение, понеже отключва най-големите ни страхове, толкова е и важно. Вече сме готови да получим компетентна помощ. Колкото по-рано един пациент забележи и приеме, че има проблем, толкова по-голяма е вероятността за успешна терапия. Затова в началото на всяко решение е осъзнаването на факта, че проблемът е налице.
Скъпи приятели, дано вие нямате проблеми със здравето и все пак казваме отново, не оставяйте тялото ви да ви моли за внимание. Бъдете вие внимателни с него, правете най-доброто за себе си, защото то ще ви се отблагодарих, както са казали древните, здрав дух в здраво тяло. И не забравяйте, че ние имаме един бонус, един плюс фактор, допълнителни конски сили в това, че познаваме нашия любящ Творец, който е готов да ни даде това, което не ни достига, да бъде до нас и в радостни, и в тежки моменти, да ни пренесе през най-трудното. Напомням ви, че нашият екип се моли за всички вас, слушателите на Адвентното радио, и ако вие имате някаква грижа, някакъв проблем, здравословен или друг, може да ни се обадите, за да ви включим в нашите молитви. И помнете, Бог е на една молитва разстояние и винаги е готов да ни окаже бърза помощ.
Ти разкри ми светлите.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате да чуете тази тема или друга тема, здравна или духовна, може да го направите в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!